Сексээ хэрхэн сайжруулахыг эрдэмтэд зөвлөж байна. Бэлгийн амьдралтай холбоотой асуудлууд ихэнх эрчүүдийн хувьд эмзэг бөгөөд санаа зовоосон асуудал байдаг. Эрдэмтэд бэлгийн харилцааны хамаарал ач холбогдлыг судлан үзсэний үндсэн дээр хэрхэн сайжруулах боломжтой болохыг олж мэдсэн байна. Энэ нь таныг гайхшруулахгүй байж болох ч спорт нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн бэлгийн эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлдэг болохыг дахин нотолсон. Америкийн нэгдсэн улсын шинжлэх ухааны нийгэмлэгийнхэн зарим төрлийн спорт нь сексийн амьдралд эерэгээр нөлөөлдөг болохыг тогтоожээ. Ялангуяа ром, танг, сальса зэрэг бүжиглэлтүүд нь маш сайн нөлөө үзүүлдэг ба мөн пилатес, йогийн дасгалууд нь биеийн дотор хэсгийн булчин сайжруулдаг тул үр дүнтэй байдаг. Бас гүйлт хийх нь сексийн үйл ажиллагаанд сайн үр дүнтэй бөгөөд энэ нь биеийн ерөнхий цусны эргэлт, сексийн чанар, тоог сайжруулдаг байна. Мөн түүнчлэн эрчүүддээ усан цэлэлт хийхийг эрдэмтэд зөвлөж байна. Учир нь усан цэлснээр либидо бэлгийн энерги болон шодоог босгох чадварыг сайжруулдаг. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд олон тохиолдолд сексийг өдөөх хэмжилгээ сексологчдод хандахгүйгээр өөрийн хүчин чармаалтаар сайжруулах боломжтой гэдгийг харуулсан байна. Бие организм нь хоорондоо уялдаа холбоотой систем юм. Заримдаа нэг зүйлийг сайжруулахын тулд өөр нэг зүйлийг засах хэрэгтэй болдог.